Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovu subotu, 28. decembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Glavnog urednika dnevnika vijesti Mihajla Jovovića prema nalazu vještaka spasili spušteni venecijanari, u napadu korišten TNT. Pokrenuta dva postupka za aferu snimak, cetinsko tužilaštvo ispituje Jovana Martinovića. Usvojen budžet, penzije se iduće godine neće povećavati. Srbija, u toku je hapšenje dilera droge. USKOK u najširoj antikorupcijskoj akciji optužio više od 300 hrvatskih ljekara. Na protestu opozicije na Tajlandu jedna osoba ubijena. Obama se založio za širu saradnju sa Rusijom. U dnevniku za Slobodnu Evropu Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici, između ostalog je zapisala:
homofobija je u Crnoj Gori društvena norma. To je kao što se u nekoj zemlji kulturološki podrazumijeva da ne možete baciti papir ili smeće na ulici. Zabrano tome nema jer se podrazumijeva da se to ne radi. U nas se mržnja prema LGBT podrazumijeva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vještak za požare, eksplozije i havarije Radovan Popović rekao je da je gotovo 100% siguran da je prilikom podmetanja eksploziva ispred kancelarije glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića korišten TNT sa sporogorućim štapinom. Tek kada se završe sva vještačenja u forenzičkom centru, znaćemo sa sigurnošću šta je korišćeno i koliko je eksploziva aktivirano u napadu. Siguran sam da je u pitanju veća količina TNT-a, a prava je sreća što u kancelariji u podrumu u vrijeme napada da nije bilo nikoga, jer bi sigurno stradao u eksploziji, rekao je Popović vijestima. Pojasnio je da bi posljedice bombaškog napada možda bile i gore, da venecijaneri na prozorima kancelarije glavnog urednika nijesu zaustavili dijelove polomljenog stakla. Tužilaštvo na Cetinju saopštilo je da vodi dva postupka pod radnim imenom snima, kada je u jednom podnijeta krivična prijava protiv IM zbog sumnje da je u pitanju povreda slobode opredjeljenja pri glasanju, objavio je Dan. Također, prema pisanju ovog lista, državno tužilaštvo provjerava zakonitost zapošljavanja 478 visokoškolaca u projektu Radna praksa za visokoškolce koji je pokrenuo Zavod za zapošljavanje. Osnovni državni tužilac na Cetinju Luka Martinović rekao je Danu da su oba predmeta još nije iskristalisalo ko bi mogao biti odgovoran. Prema nezvaničnim saznanjima Dana, u pitanju je krivična prijava podnijeta protiv Jovana Martinovića, funkcionera DPS-a i doskorašnjeg poslanika. Martinović je ranije saslušan i na skupštinskom anketnom odboru koji je ispitivao aferu snimak. Skupština Crne Gore usvojila je sinoć nakon cjelodnevnog zasjedanja budžet za narednu godinu koji je projektovan na iznos od 1,5 milijardi eura. Amandman poslanika SDP-a Damira Šehovića o naplati poreskog duga Elektroprivrede u iznosu od 50 miliona eura sastavni je dio zakona o budžetu za narednu godinu. Poslanici su sinoć usvojili i dopune zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju kojim je predviđeno zamrzavanje penzija i u narednoj godini. Akcija Grom 1, čiji je cilj razbijanje narkogrupa, u toku je na cijeloj teritoriji Srbije. Koordinisana akcija policije i tužilaštva počela je jutros u 4:30, kako B92 saznaje, policija je ušla u više od 1000 objekata. Privedeni su veliki dileri droge u Beogradu, ali i ljudi koji se bave drugim krivičnim djelima kojima se ugrožava lična i imovinska bezbjednost građana. Akcija se sprovodi po zahtjevu Biroa za koordinaciju službi bezbjednosti. Prethodna akcija Grom je sprovedena 6. decembra. Ukupno 364 osobe, među kojima je najmanje 300 ljekara i medicinskih radnika, optuženi su pred Zagrebačkim županijskim sudom u najvećoj optužnici koju je do sada podigla Hrvatska uprava za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala USKOK. U akciji Hipokrat optuženi su i članovi rukovodstva farmaceutske firme Farmal, kojima se na teret stavlja da su preko mreže posrednika, odnosno trgovačkih putnika, nudili i plaćali mito ljekarima opšte prakse da bi pacijentima prepisivali njihove lijekove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna je osoba ubijena, najmanje troje ljudi povrijeđeno na protestu opozicije u Bangkoku kada je naoružani čovjek otvorio vatru na demonstrante. Za sad nije jasno ko je čovjek koji je pucao. Policija tvrdi da nije odgovorna. Antivladini demonstranti zauzeli su veći broj mjesta na kojima se vrši registracija kandidata za predstojeće izbore, pa su zvaničnici bili primorani da suspenduju izborni proces u nekoliko provincija. Premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra izbore je zakazala za 2. februar. Sunitski poslanik Ahmed Al-Alvani uhapšen je jutro sa petorica njegovih tjelohranitelja i njegov brat su ubijeni u današnjoj akciji iračkih snaga bezbjednosti zapadno od Bagdada. Iračke snage bezbjednosti upale su u rezidenciju poslanika u centru Ramadija i uhapsile ga. Međutim, došlo je do sukoba sa njegovim tjelohraniteljima koji su ubijeni. Za sada nije poznat razlog hapšenja Al-Alvanija, koji je poznat po tome da redovno pruža podršku sunitskim demonstrantima koji kampuju na autoputu u blizini Ramadija, tražeći ostavku šitske vlade premijera Nurija Al-Malikija. Američki predsjednik Barack Obama zalaže se za saradnju sa Rusijom u više oblasti, posebno u domenu trgovine, bezbjednosti, civilnog društva, izjavila je predstavnica Savjeta za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država Kathleen Hayden.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subotom uobičajeno, nakon pregleda vijesti, slijedi pregled sedmice na izmaku. Ove sedmice kulminiralo mnogo toga na crnogorskoj javnoj sceni. Nažalost, svjedočili smo i stvarnim eksplozijama u kojima na sreću niko od brojnih meta nije stradao. Sve je počelo eksplozijom u ponedjeljak u Zoru na stan načelnika barske policije Miloša Radulovića i njegovu porodicu. Uslijedila je oštra reakcija državnih organa kroz pozive nadležnih ministara da se cijeli slučaj što prije rasvijetli počinioci privedu pravdi.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević najoštrije osudio podmetanje eksplozivne naprave ispred stana načelnika Centra bezbjednosti bar Miloša Radulovića. Konjević je, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, o tome razgovarao sa direktorom policije i saopštio da je očekivanje i javnosti da ovaj svirepi akt mora biti rasvijetljen. Napad na načelnika Centra bezbjednosti bar je napad na sve pripadnike ministarstva i u konačnom napad na državu, poručio je Konjević. Ministar pravde i potpredsjednik vlade Duško Marković kazao je da nadležni državni organi, policija i tužilaštvo u što kraćem roku treba da rasvijetle sve češće napade na policijske službenike.
To zabrinjava i takva situacija je neprihvatljiva. Ako je neko mislio da može da se obračuna sa državom na ovakav način, u ozbiljnoj zabludi. Država u svakom slučaju ni jednu bitku na pitanju vladavine prava i sigurnosti ne može izgubiti, pa ni ovu bitku. Očigledno ulazimo u jednu fazu, da kažemo, sređivanja stanja u zemlji, stvaranja ambijenta u kojem kriminal i nosioci kriminala imaju sve manje prostora. To sigurno stvara određenu nervozu, barem tako mislim u ovom trenutku.
Da ministru Markoviću procjena i nije baš najbolja, utvrdili smo u četvrtak veče. Novi eksploziv velike razvalne moći bačen je nešto prije ponoći ispred zgrade Lista vijesti ispod prozora glavnog urednika Mihajla Jovovića u trenutku dok je u redakciji bilo 15 novinara. Pukim slučajem niko nije povrijeđen, od jake detonacije demolirane su podrumske prostorije i polomljena stakla na prozorima nekoliko kancelarija. Direktor vijesti Željko Ivanović.
Ovo je pokušaj ubistva glavnog urednika, jer je očito ciljano dinamit velike jačine i snage upravo bačen ispod njegovog prozora i on pukom srećom je ostao nepovrijeđen. Da je ovo kruna politike vlade Crne Gore i premijera Đukanovića prema nezavisnim medijima, prevashodno prema vijestima. Ovo je njihova čestitka za novu godinu i ranije su znali da pošalju slične čestitke povodom nekih drugih jubileja. Možemo samo da kažemo da će i ovo, kao i sve ono ranije što je bilo, ostati bez rezultata. Znači, on nikad neće moći da uređuje vijesti po svojoj volji, po svojoj želji.
Ironija je da je do sada najtežeg ataka na imovinu i novinare Dnevnika vijesti došlo u istom danu kada je vlada oformila komisiju za praćenje istraga ranih napada. Pomoćnik glavnog urednika Dana Nikola Marković, predsjednik komisije.
To doživljavam kao krvavu poruku organizovanog kriminala nezavisnim medijima i njihov strah od rada kako nezavisnih medija, tako novoformirane komisije. Smatram da je formiranje komisije dobar potez i njen je zadatak da upravo izvrši dodatni pritisak na sve državne organe kako bi se bar neki od ovih slučajeva riješili.
Promptno su u osudi ovog zločina reagovale sve relevantne domaće i strane adrese. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović.
U odnosu na napad na redakciju Vijesti doživljavam ga sa maksimalnim ogorčenjem. Mislim da je to iskaz velikog primitivizma, oni koji su odlučili za taj napad i obaveza države da boreći se za istraživačko novinarstvo, za slobodno novinarstvo, za slobodu novinara i slobodu medija, učine sve da se izvršioci otkriju.
Opozicionar Novica Stanić.
Da ova skupština osudi inspiratore, nalogodavce i izvršioce bombaškog napada na nezavisni dnevnik Vijesti. Mislim da je to obaveza ovog visokog doma.
Na kraju se sinoć oglasio i premijer Milo Đukanović i rekao da će policija i tužilaštvo biti smijenjeni ukoliko se ne riješe napadi na Vijesti i načelnika barske policije Miloša Radulovića. Smatram da ono što se dogodilo u posljednjih nekoliko dana, da se na taj način baca rukavica u lice državi. Očigledno je da određene strukture u crnogorskoj državi smatraju da na taj način se mogu šegačiti sa državom Crnom Gorom. Policija i tužilaštvo će morati da pored deklarativne opredjeljenosti dokaže i kompetentnost i da se suoče sa tim problemima ili će biti mijenjani. Jer se ne možemo dokazivati samo političkom deklaracijom da stanemo tome na put. Ako nismo sposobni da stanemo tome na put, ostavljamo utisak da gumimo rat s kriminalom, rekao je Đukanović u emisiji Živa istina na Atlas televiziji. Na portalu Dnevnika Vijesti ovo je objavljeno sa nadnaslovom Sad se sjetio. Uz eksplozije zabilježili smo i kulminaciju odnosa, bolje reći konflikata na javnoj političkoj sceni između koalicionih partnera na vlasti. Tinjalo je već dugo. Trend poboljšanja odnosa na relaciji Beograd-Podgorica, sve bliskiji odnosi i tješnju saradnju crnogorske vlade sa novim vlastima u Srbiji, kao i otopljavanje na relaciji sa Srpskom crkvom, prate i sve učestaliji pozivi premijera Đukanovića političkim predstavnicima Srba da uđu u njegovu vladu. Da li je Đukanoviću na srcu pokušaj nacionalnog pomirenja u još uvijek podijeljenoj Crnoj Gori ili takvim pozivima pokušava da disciplinuje manje koalicionog partnera SDP i dodatno oslabi poziciju opozicije, pitanja su na koja smo tražili odgovore. Profesor Svetozar Jovićević ovako je to vidio.
SDP-u je to konačno ipak izgleda stalo jasno da mora spašavati sebe od tog dugogodišnjeg učešća vlasti i nošenja tereta, svega ona što je to, što je ta vlast donijela. Konačno je izgleda i Đukanović postalo jasno da od tog braka više nema ništa i sad je samo pitanje ko će kome dati otkaz da se našali. I ja sam shvatio ovo Đukanovićevo izjavu od juče da je to zapravo jasan signal da do razvoda dolazi i da on krajnje osjetiv na poraze, da ne bi doživio on otkaz, on najavljuje da će on dati otkaz svome koalicijenom partneru.
Poruke Đukanovića da će u nove izbore definitivno u novom aranžmanu predsjednik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić ovako je čitao.
Čitam ih možda kao programsko prestrojavanje koalicijenog partnera. Kao programsko prestrojavanje koalicijenog partnera, ne kao neke poruke koalicije, jer koalicija ima smisla ako imate zajedničke ciljeve. Ako ti ciljevi nisu zajednička, koalicija nema smisla. Ako se bude išlo u tom pravcu, onda mi nemamo zajedničke ciljeve, onda koalicija ne može biti.
A poziv Mila Đukanovića Srbima da uđu u njegovu vladu, vraćanje koketiranju sa Srpskom crkvom, još je samo jedan u nizu obrta sedmostrukog crnogorskog premijera koji duže od dvije decenije neprikosnoveno upravlja Crnom Gorom. Da je politika umjetnost mogućeg, upravo on je najbolje dokazao praveći korijenite političke zaokrete koji ga nisu izbacili, već učvrstili u državnom i partijskom sedlu. U čemu je tajna Đukanovićevog preživljavanja svih kriza u koje je zapadao i hoće li, kako ga nazivaju, najbolji tehnolog vladanja uspjeti u najnovijem prestrojavanju, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Politička karijera Mila Đukanovića počela je nakon antibirokratske revolucije 1989. kojem je Slobodan Milošević u Crnoj Gori instalirao rukovodstvo koje će bespogovorno slijediti njegovu ratnu politiku 90-ih. Od tada je čak 7 puta biran za premijera i jednom za šefa države. Politički pragmatizam i prilagodljivost pokazao je slijedići najprije Miloševićevu doktrinu o svim Srbima u jednoj državi, kada se, odobravajući njegove ratne pohode, zaklinjao da zbog hrvatske šahovnice više nikada neće igrati šah. Kada je 1997. shvatio da je Milošević prevaziđen političar, okrenuo se obnovi crnogorske nezavisnosti, što je od početka bio politički program Liberalnog saveza, koga je do tada tretirao kao svog najžešćeg političkog protivnika. Nakon faze velikosrpstva slijedila je faza buđenja crnogorske nacionalne i državotvorne svijesti, koja će 2006. rezultirati vraćanjem Crne Gore kao samostalne države na mapu svijeta. Svoj uspon Đukanović je nastavio usmjeravajući kurs politike ka evropskim i NATO integracijama zajedno sa socijaldemokratama sa kojima 16 godina dijeli vlast. Sve to pratilo je gotovo fanatično slijeđenje vođe od strane političke ali intelektualne elite i jačanjem kulta njegove ličnosti u narodu. To je pokazalo i najnovije istraživanje javnog mnijenja po kome je poslije Njegoša Đukanović najznačajnija figura u crnogorskoj istoriji. To je saopštio njegov partijski saborac Svetozar Marović.
Na pitanje koju osobu smatrate najboljim predstavnikom vrijednosti ove zemlje, građani Crne Gore su u ovim istraživanjima odgovarali da su to Njegoš, Milo Đukanović, Josip Broz Tito, kralj Nikola, Sveti Petar Cetinski, Marko Minjanov, knjaz Nikola. Ovo nisam ja dodao za Mila Đukanovića.
U čemu je tajna Đukanovićevog političkog preživljavanja svih političkih mijena koje je pravio i kako je uspio da ga u tome slijedi ne samo politička, već i intelektualna elita? Historičar Šerbo Rastoder jedan je od rijetkih koje smo pozvali, a koji je pristao da nam odgovori.
Gospodar je dominantna odrednica crnogorskog društva u posljednjih 200 godina i gospodar je neko ko prosto rešava naše probleme umjesto nas. Zaokreti koji se dešava su proistekli iz te logike, jer oni stvaraju virtualnu situaciju u kojoj se navodno nešto minja, a od vođe se stalno očekuje nešto da promijeni u trenucima kada postane izvjesno da kult vođe postaje okrunjen.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku imamo dnevnik. Proteklih 7 dana u dnevniku koji je vodila Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici.
Subota 21. Napokon subota. Već duže vrijeme nisam imala slobodan vikend. Posao, pojačano posljednje vrijeme, nije dozvolio da se posvetim prijateljima, ali ni sebi. Dan sam provela s prijateljicom Milenom. Uz omiljene kolače i piće evocirale smo na studentski život. Prijaju mi pozitivna sjećanja. Presmijali smo se, što bi se reklo, ko lude. Našim šalama, ispadima, prvim ispitima, mom tadašnjem izgledu i oblačenju. Večer smo proveli s njenom majkom, divnom teta bosom uz film. Koliko sam ih doživljavala stresno, sada priznajem da čestem za studentskim danima. Većom bezbriznošću i za više smijeha. Od kada radim, upala sam u neke navodno ozbiljne priče koje su me udaljile od pravih prijatelja i od osmijeha. Želim da to promijenim. Dan sam završila svjesna da ne smijemo dozvoliti da zaboravimo jedni na druge. Nedjelja 22. Uz kafu i muziku ovo je bio dan spremanja. Sve je presloženo i pospremljeno u mom životnom kutku. Napokon su na svoje mjesto i knjige koje sam minule sedmice često konsultovala. Idilu i prijatnu atmosferu pokvarili bi povremeni blic osjećaj da sutra počinje radna nedjelja. Osjećam se kao učenica iz škole koja je petak najmiliji, a nedjelja i ne tako drag dan. Radim na nekom tekstu. Čitam o socijalnom dijalogu u našoj zemlji. Žao mi je što je sporno između poslodavaca i sindikata, pitanje sigurnosti. Pa svi želimo sigurnost. To nam svima znači. Poslodavac u Crnoj Gori treba da se prisjeti svoje prošlosti, svojih minulih dana, kada je sam bio u drugačoj poziciji. Prisjećanje bi mu pomoglo da bolje razumije radnike i njegovu opravdanu potrebu da bude siguran. Poznajem službenicu ugledne banke, banke koja se reklamira, dodjeljuje stipendije. Već 10 godina je na ugovoru na određeno vrijeme. Sa tim ugovorom je čak i unaprijeđena, to mora prestati. Siguran radnik je bolji, kvalitetniji i pouzdaniji radnik. Ponedeljak 23. Počela je sedmica u kojoj se događa sve i svašta. Svi, a rekla bih posebno nevladine organizacije, u ovoj sedmici ću raditi sve ono što nisu u minulih mjeseci. U ruke mi dolazi publikacija čija sam koautorka. Prijatelj Saša poslao je knjigu Policija, tolerancija i prihvatanje identiteta, čiji je urednik i priređivač. Knjiga je zaista jedinstvena. Napisalo je 20 autora, od kojih su većina LGBT osobe. Moj rad govori o onome u čemu zaista mislim da sam dobra. Napisala sam prilog o značaju partnerstva između medija, LGBT zajednice i policije u odbrani i očuvanju vladavine prava. Ponosna sam na knjigu. Ponosna sam što smo sve kao društvo postigli u ovoj godini kada je riječ o pravima LGBT zajednice. Homofobija je u Crnoj Gori društvena norma. To je kao što se u nekoj zemlji kulturološki podrazumijeva da ne možete baciti papir ili smeće na ulici. Zabrano tome nema jer se podrazumijeva da se to ne radi. U nas se mržnja prema LGBT podrazumijeva. To moramo mijenjati. Čini se da imamo vladu uz nas. Dan završavam čitanjem policijske knjige. Odlični tekstovi, odličan izbor fotografija. Na mnogima Zdravko nedostaje. Tamo je bar siguran. Utorak 24. Dan je obilježila sjednica Savjeta za kvalifikacije. Dobro sam se pripremila za konačnu odbranu potrebe usvajanja dva nova standarda zanimanja. Priznam da je bilo i treme. Tamo sjede i višedecenijske birokrate koje mogu osporiti težnje civilnog društva i jedne marginalizovane zajednice. Opet me obuzeo ponos. Usvojeni su standardi i programi obuke za zanimanja organizator i saradnik socijalne inkluzije Rome i Egipćana. To je za Crnu Goru, ali za našu zajednicu istorijska stvar. 5 godina na tome uporno radimo. Nakon podrške premijera Đukanovića i Savjeta za zaštitu diskriminacije, procedura je napokon ubrzana. Dva nova zanimanja omogućit će ostvarenje novih radnih mjesta za Rome i Egipćane, kao i lakše i kvalitetnije ostvarivanje osnovnih ljudskih prava osoba iz ovih zajednica. Napokon će Romi Egipćani koji završe srednju školu moći računati i na neko drugo radno mjesto izvan komunalnog sektora. Dan završavam čitanjem štampe. Bomba na kućnom pragu policajca. Postavljam pitanje ko vlada ovom zemljom. Želim da odzvoni kriminalu. Srijeda 25. Institut socijalne inkluzije 2. godinu za redom učestvuju u vladinom programu stručnog osposobljavanja. Dolaze nam 5 mladih ljudi. Radujemo im se. Biće nam od velike koristi, a imat će priliku i dekako toga novog i dobrog da nauče. Drago nam je kad učestvujemo u nečem što je pozitivno. Dobro je kada se ljudima daju šanse. Zabrinjava me vijest da se povećalo siromaštvo u Crnoj Gori. Znam da među njima preovladava moj narod. Mislim da još uvijek nemamo sistemski, državni odgovor na problem siromaštva. Strani programi se ne potroše na siromašne. Potroši ih osoblje na svoje plati i stručne dnevnice. Uz to tolerišemo razvoj siromaštva. Godinama govorim da je odsustvo škole i tolerisanje djece prosjaka na ulici zapravo proizvodnja dugoročnog siromaštva. Potrebna nam je dosljedna primjena zakona. Odsustvo diskriminacije se podrazumijeva. Sa obrazovanjem veće su šanse za posao. Stvarno je dosta više i programa koji u zastavice, šolje i autobusu promoviš u Europu. Znamo šta je Europa i hoćemo u Europu, svi, bez razlike. Ali trebamo programe za socijalnu koheziju i borbu protiv siromaštva. Od velikih nevladinih organizacija ne možemo ih dobiti. Četvrtak 26. Imala sam važan sastanak u vezi sa mentorskom podrškom srednjoškolcima i studentima. Pogodili smo potrebe naših stipendista. Osim mentorske podrške, obezbijedit će se materijalna podrška za srednjoškolce i studente u naredne 2 godine. Premostit će se kašnjenje u stipendiranju. Moramo osigurati bolje rezultate u školu i na fakultetu. Znam i sama koliko mi je to značilo. Osjećam se dobro kad sam u stanju da pomognem i srećan sam kada radimo i na tuđoj sreći. Šetam gradom i nailazim opet na prosjake. Većina građana prema njima je toliko ravnodušna. Za njih su ta gola djeca kao mobilijar na ulici. Ulična bandera, semafor ili znak. Zar je zaista boja kože toliko presudna da budemo zainteresovani? Pozvala sam policiju da djecu sklone s ulice. Par dana će možda biti na toplom i nahranjeni. Onda opet ulica. Znam i one koji su u prosjačenju proveli kompletno djetinjstvo. Boli me njihova sudbina, ali i odnos društva i institucija. Petak, 27. Jutros me sačekala vijest o još jednom bombaškom napadu na nezavisni dnevnik vijesti. Napadi iz prethodnog perioda još nisu rasvijetljeni. Ovo je još jedan u nizu napada na slobodu izražavanja i govora. izostanak u rezultatima istraga prethodnih slučajeva brine. Bez obzira na slaganje ili neslaganje sa nečim stavovima, nasilje je nedozvoljeno. Sa kolegama Sašom, Stevanom i Andrijom uputit ću zajedničku izjavu osude ovog napada i zahtjeve da se slučaj rasvjetli do kraja. Ukoliko i dalje ne bude rezultata u istragama napada na novinare, očekujem odgovornost nadležnih. Upravo sam se vratila sa novogodišnjeg koktela koji je organizovao premijer. Možda 2014. bude godina raščišćavanja na političkoj sceni, novih pomirenja, ali i napokon političke participacije Roma i Egipćana. Neka nam svima to bude sigurna i ugodna godina. Sretno.
Bio je to dnevnik koji je vodila Biljana Alković, izvršna direktorica Instituta za socijalnu inkluziju u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Zoran Kesić, novinar iz Beograda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najveći infrastrukturni projekat u Crnoj Gori prijeti da postane kamen o vratu građana i privredi u Budvi, nakon što je postalo jasno da lokalna vlast nema strategiju kako da otplati 100 miliona eura za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Završetkom radova postalo je jasno da opština i njemački VTE nisu predvidjeli kako će se riješiti deponovanje otpadnog mulja. Postrojenje će naime godišnje proizvesti oko 6.000 tona mulja, a pola miliona eura treba za njegovo skladištenje. Jasna Vukićević.
Koliko se studiozno prišlo najvećem infrastrukturnom ulaganju u Crnoj Gori, izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, govori činjenica da su se tek uoči njegovog završetka opština Budva i VTE kao investitor sjetili da nemaju odgovor na pitanje kuda sa 6.000 tona otpadnog mulja godišnje, direktor komunalnog preduzeća u Budvi Đoko Medin.
To je ogromna količina otpadnog mulja i prije nekoliko dana smo praktično počeli ozbiljno o ovome da razmišljamo, opredijelili određena sredstva u budžetu koji će se usvojiti i mislim da do otvaranja tog postrojenja koje je predviđeno u nekoj prvom kvartalu naredne godine, mislim da će to pitanje biti riješeno.
Podsjetimo, za novac kojim će se otplatiti gradnja i krediti postrojenja još nema strategije otplate, ali je jasno da će najveći dio od oko 100 miliona biti plaćen iz džepova građana. Boško Vujičić, Demokratski front.
Ko će da plati ovo? Investicija je 58 miliona, kamata je 4%, s kamatom to izlazi oko preko 100 miliona eura.
Lokalna vlast uoči završetka izgradnje postrojenja počela navikavati građane na činjenicu da će od decembra dobijati astronomske račune za vodu, a najavljuje se i taksa za turiste koji bi trebali da otplate dio kredita i kamata za izgradnju postrojenja. Sekretar za investicije Cvetko Pajković.
Uveli bi se povećanje taksi za vodomjere, iz tog izvora bi trebali da prikupimo otprilike nekih 2 miliona, nadam se da ćemo da uspijemo jedan dio da prebacimo na turiste, da uvedemo neku taksu za očuvanje životne sredine, svakako da je to za sad jedini model koji nudimo, nema iskustava u ovakvim situacijama.
Nakon što je lokalni vodovod godinama nezakonito naplaćivao taksu na vodomjere, računi za vodu koji su pristigli za decembar sada imaju taksu od 7 eura. Od kojih će se vraćati krediti za postrojenje. Iako još nije zvanično potvrđeno ko će snositi dodatne troškove za otpadni mulj, gotovo je sigurno da Nijemci neće htjeti plaćati pola miliona eura svake godine. Građane Budve, s druge strane, niko neće pitati hoće li, račune će morati platiti. Direktor komunalnog Đoko Medin.
Moje mišljenje je iskreno da će sa tim trebati da se bavi naše lokalno vodovodno i kanalizaciono preduzeće, iz razloga što jedino ono može po zakonu dobiti dozvolu da učestvuje u cijelom procesu. U principu cijela priča oko otpadnih voda se sastoji da se to odstrani iz kanalizacionog sistema i da se ostatak čiste ili delimično čiste vode pusti u onamo gdje neće proizvoditi nikakvu štetu. Nažalost, to je posebne vrste otpada i komunalno preduzeće nije registrovano nego samo za komunalni otpad, tako da je u principu cijela priča oko otpadnih voda se sastoji da se to odstrani iz kanalizacionog sistema i da se ostatak čiste ili delimično čiste vode pusti u onamo gdje neće proizvoditi nikakvu štetu. Znači, treba to zbrinuti. Nažalost, to je posebne vrste otpada i komunalno preduzeće nije registrovano nego samo za komunalni otpad.
I dok će Budvani uz 6 miliona godišnje za otplatu postrojenja morati dodati još pola miliona neplaniranih eura, zanimljivo je poređenje da je projekat sličnog postrojenja za Podgoricu procijenjen na 45 miliona eura, duplo jeftinije nego u Budvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Na kraju se podsjećamo vijesti dana. Glavnog urednika dnevnika vijesti Mihajla Jovovića prema nalazu vještaka spasili spušteni venecijaneri, u napadu korišten TNT eksploziv. Pokrenuta dva postupka za aferu snimak. Cetinsko tužilaštvo ispituje Jovana Martinovića. U svojem budžet penzije se iduće godine neće povećavati. Srbija u toku akcija hapšenja dilera droge. USKOK u najširoj antikorupcijskoj akciji optužio više od 300 hrvatskih ljekara. Na protestu opozicije u Tajlandu jedna osoba ubijena. Obama se zalaže za širu saradnju sa Rusijom. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo na naš regionalni program u 18 sati.